15. atklātās māju turības un tehnoloģiju olimpiādes tekstila tehnoloģijās un 6. atklātās māju saimniecības olimpiādes rezultāti. 2019. gada 17. aprīlī Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē norisinājās 15. atklātā māju turības un tehnoloģiju olimpiādes 6-9 klasē tekstila tehnoloģijās un 6. atklātā māju saimniecības olimpiādes 9-12 klasē Mēs Latvijas nākotnē. Olimpiādes dienā 6-9 klašu skolēni, iedvesmjoties no latviešu etnogrāfiskā kultūras mantojuma, radīja oriģinālu piespraudes dizainu, kā arī izveidoja pašu piespraudi. Savukārt māju saimniecības olimpiādes dalībnieki prezentēja savus pētījumus un demonstrēja pašu izgatavotos dizaina produktus. Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.